Nkosi. Ukungani emthandazweni yami ungenza uhlanya olukhuluma lodwa. Ngoba ngiyazi wathi ugogo umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho. Kungani uma ngikhuluma nawe ungangiphenduli? Wathi ugogo kimi, uma ngikhuluma nawe ngikumemeza wena uzongizwa ngiphenduli. Ngegama likagogo lokuthi wena ukhona, ngamkholwa ukuthi wena ukhona. Ngakholwa ukuthi izinyembezi ezintandani nabafelokazi wena impendulo. Kwesinye isikhathi ngiyakubiza ngikucele ngifise ukuxoxa nawe, kodwa wena uyangiziba uphendula uhlanya. Ungangiphenduli, ngicela ungiphendule. Ngiyakucela, ngiyakucela, cela, ngiyakucela, ngiyakucela kungabonwayo, ngicela ungiphendule ngilimele. Umama wangishiya nawe wathi kimi, uma nginawe mina ngiphelele. Nkosi ngiyashoda, ngidinga uze iphimbo lakho ukuze ngizophelela. Ngisebumnyameni ngiholele ekukhanyeni. Ngiyakucela, ngicela ukhulume nami Nkosi yami. Khuluma nami Baba, angidingi ukukhumbuza ukuthi mina ngingane yakho. Ngiyakholwa ukuthi ukhona, uyangizwa, kepha ngikhuluma nawe wena ungiphenduli. Kungani ungangiphenduli? Khuluma nami, 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 khuluma nami Nkosi yami. Ngiyakucela, 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 khuluma nami. Kunamazwi angakholwa ukuthi ukhona, khuluma kakhulu emadlebe nami. Athi leli lona sisiphathele imithwalo, sisithwalele umdali kade aliduba walifulathela. Ziveze Nkosi ukuthi wena ukwazi wasilahla. Ungiphendule uhlanya, ngikhuluma ngedwa. Athi ugogo umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho. Kungani ngikhuluma ngedwa? Anginabani, ngingedwa vo, ngingedwa vo. Nami uma kusa ngibuzwa ukuthi ngivuke kanjani, ngizizwa kanjani, ungazizwa kanjani uma umthembile engakhulumi nawe. Okucacayo ukuthi ngivukile, kodwa anginaso isiqiniseko sokuthi bengifisa ukuvuka. Nkosi emthandazweni yami, kungani ungenza uhlanya olukhuluma lodwa? Ngoba ngiyazi umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho. Kungani uma ngikhuluma nawe ungangiphendula? Ngoku wathi uma ngikhuluma nawe wena uyangizwa. Nkosi khuluma nami, khuluma nami, khuluma nami, khuluma nami. Ngiyakucela, 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 khuluma nami. Kungani ungenza uhlanya olukhuluma nodwa? Nkosi mpendule.